21-ші сурет. Иса неге біздердің күнәларымыз үшін құрбан болды? Құдай хақ болғалықтан, хар бір күнә сөзсіз жазалануы тиіс. Иса Масих күнәкарды жазадан құтқару, хам оларды өз өлімі арқалы, Құдай менен жарастырды. Исаның өзі ешқандай күнә істемеді, бірақ ол біздердің Құдайдан айырылып тұрған, күнәні жоқ қылу үшін, біздердің орнымызға жаза алып, жан тапсырды, хам үшінші күні өлімнен қайта тірілді. Иса Масих біздер үшін құрбандыққа шалынған Құдайдың қозысы. Егер біздер Иса Масихқа сенсек, күнәларымыз оның қаны менен жуылады. Сонда біздер тазаланамыз, хам Құдай менен қарым-қатынас жасап, оған жақылай аламыз. Исаның ізіне еру деген нені аңлатады? Ілтимас. Келесі түсіндірмелерді тыңлаңыз.